Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Da bi se shvatio smisao dolaska Gospoda Isusa Hrista među nas, treba znati i shvatiti događaje koji mu prethode. Svako svetkovanje, kao i proslava Božića, podrazumeva pripremu i ispunjenje. Zato veliki pravoslavni teolog, dr. Aleksandar Šmeman, mudro pojašnjava smisao svetkovanja. Šta je svetkovanje? To je pripremanje Bogom nam darovane radosti, primanje naše, primanje od strane crkve. Sa jedne strane, čitav život crkve jeste neprekidan praznik. Sa druge pak, taj život predstavlja pripremu za onaj krajnji praznik, za ispunjenje svega samoga sveta u Bogu. Zato svaki praznik, svaka svetkovina crkve počiva na dvostrukom obrascu pripreme i ispunjenja, konačnog ostvarenja. Pre Božića moramo da prođemo kroz Božićni post. Svakom prazniku uvek prethodi priprema, očišćenje, post. Lako je ići u crkvu, teško je svetkovati. Poštovani slušalci, u današnjem hramu o temi u susretanju Hristovom rođenju besediće arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta. Smisao dolaska Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet i zašto je praznik vavedenja, ulaska Presvete Bogorodice u hram, važan kao putokaz za rođenje Boga mladenca.
Ova tema je uvijek, kao što znate, aktivna, ona celu godinu obuhvata, početak i kraj. Ako znamo sretanju rođenja Gospoda Isusa Hrista, mi smo uvijek to nagoveštavali, a i crkva to potvrđuje pravilom službenim, da je to u pitanju vavedenje Svete Bogorodice. Mnogi će možda reći, pa kakve to sad ima veze sa rođenjem Gospoda Isusa Hrista, kad pričamo o vavedenju, ulasku, uvaštanju, lučenju, kako jeste. A vidite, na samom jutarnjom kanonu pojici crkveni pevaju pesmu Hristos se rađa, slavite ga, Hristos se nebesa, sretnite ga, Hristos na zemlji, voznesite ga. Pevajte, pojte, slavite. Znači, on je kao da je tu. Kao što će se pivati, recimo, na Božić rano. A zašto to? Zato što po svim današnjim analizama, shvatanju uloge Svete Bogorodice u tome je stvari priprema na vavedenje, ulazak njezin u hram i to što je zanimljivo, u svetnju nad svetinjama. I to će sveštenik ulazi godišnji jedan put i to bez krvi one za žrtvoprinošenje, što su sveti oci protumačili da će doći neko već je svi ti žrtava, silniji, moćniji, prinijeti sebe za sva vremena i sve svetove ovoga svijeta u kojem živimo. I zato taj praznik može se reći da počinje sa vavedenjem. A vavedenje znači ulazak, a taj ulazak znači u svetinju nad svetinje. Da se pripremi za taj veliki, najveći, najsvetiji moment u istoriji čovječanskih svetova, kako bi moglo da se najlakše shvati smisao dolaska Gospoda Isusa Hrista među ljude, njegovo ovaploćenje i njegovu stvar izbavljenje ljudi od zablude u koju su upali posredstvom pada praoca našega Adama. I zato je ova tema jako važna za nas da znamo kako bi svaku očeljade žensko koje se rodi u kući dobroga domaćina ili u braku dobroga braka mogli računati na to vaspitanje i uvođenje. Ako ne mora biti uvijek bukvalno uvođenje u hram, u svetnju, na svetnje, ali da se uvede u veru onu koju su oci naši imeli i zato uvijek biramo kuma ili kumu pravoslavnu ili pravoslavnog čovjeka da bi mogao to dijete vaspitati i pripremiti za najveće dostojanstvo na ovoj planeti. To znači da može, kad poraste i sazri, govorim sad o običnom djetetu, da se mora udati i roditi čoveka, što znači najveću tajnu na svetu. Jer vi ste možda reći koliko smo do sad vidjeli rođene djece i kupčanu vrpcu im sjekli. Pa nikakva tajna, to običan čovjek rodio se. Nije običan. Jer poslušajte šta kaže veliki pjesnik, svake tačke pogledaj čoveka. Kako hoće sud o čoveku, čovjeku tajna je najveća. I ta najveća tajna se rađa tako. Ako sad vidite kako ovdje Boži promisao udesi, da djevojčica od 3 godine, praćena mudrim djevojkama, kakva pesnik u otkrivskom prologu, konkretno vladika Nikolaj, kaže, prate je sa svećama i himnama. I uvode u svetnju nad svetinjama. Kroz koju će doći sada prvosveštenik, arhijerej, znači kome nema početka ni kraja. Kaže, on je onaj koji se rađa iz večnosti, svjetlost, svjetlosti Boga istinitog, Boga istinog rođenog, nestvorenog, jedino sušnost, kroz koga je sve postalo. On sad treba da dođe baš kroz tu čistotu zemaljsku, što zemlja nudi, kao što kaže pesma postane zemlja, dade vertep, a to je stvari prosto rečeno simbolizuje svetu Bogorodicu, vazda Djevu Mariju, koja u stvari priprema se sada u hramu, u svetnji na svetnjima da rodi svetoga na svetima, Boga nad bogovima, cara nad carevima, proroka nad prorocima, sveštenika nad sveštenicima i na svega prvo sveštenika. Ovu tajnu koju govorimo sada otvorit će ili će se projaviti javno, a to će biti na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista. Dotle je sve bilo pomalo zanovjetno, neobjašnjivo. Iako pre toga Arhangel Gavrilo silazi sa najvišeg nebeskog veličanstva ispred Svete Trojice kao služitelj tajne svetinja na svetinjama, spušta se da kaže to istoj djevojki šta će biti, ali je još to nedovršeno dok se goć ne zbude ona proračena tajna koju su već i proroci prorokovali i nama ostavili analiziranje da znamo šta će biti, ali u koje vreme, koji čas, momene, to nije se našao ni jedan čovjek da kaže to će biti, ne znam, u dva sata ili u tri ili u četiri dana ili pet, nego će biti. To sam prorok Isaija kad kaže i zatrudnit će djevojka i rodit će Manuila, što znači s nami Bog. A to će biti tek posle ovoga vaspitanja, kada se završe ovaj 9 godina boravka u hramu i ove tri koje su bile, to je 12 godina, tada mora žensko čeljade u ono vrijeme po zakonu da se opredijeli zašto je. Ili će biti ovaj, djevojka večna ili žena, odnosno obručnica za nekog momka, jer ne more tako da ostane. Mora da se zna, pre svega je bio zakon takav da se djevojka mora na neki način udati, vezivati za čoveka, za muža. Međutim, ovdje je prošlo sve tako tajanstveno, smirano i pobožno, izlaskom iz hrama ponovo, pošto je danas nakon 9 godina izlazi, vraća se u Nazaret i poverava svome rođaku starom i ostarelome Josifu, koji će u stvari biti zaštitnik njen istovremeno za zvanično javno mijenje obručnik, znači zaštitnik. I to tako, znači, početak taj bude tako silan i moćan, a nama uvijek zanovetan kako to može biti da djevojka jedna sada može biti zaručnica kod nekoga čovjeka, a da nema nikakve veze u smislu kao što se dešava kod ostalih obručnika, da se mora poveriti tom čovjeku, mora se živi sa tim i da se tome pokori. Kaže jedan mislijac, kaže ovako, zašto je baš Josipu povereno? Bilo je još ljudi, stari, još je bilo mnogo ljudi koji su bili slični Josipu i porodični, koji su bili od zanata, imali svoje radionice, kao što tamo posle će nastaviti da rade i tako dalje. Zato što je pre njega jedan drugi Josip, mnogo čistiji, nazvan cjelomudrni Josip, pre njega postao čovjek praobraz Gospoda Isusa Hrista. Ona Josip, sin, u stvari Jakovlje, unuk Avramov, znači, koji je već mogao da pokaže takvu moralnu čistotu u Egiptu, kako jedan biblijski istoričar zabilježio, kaže, Josip je bio i pametan, i mudar, i lijep čovjek. Simpatičan u društvu, da su ga one princeze faraonske gledale sa simpatijama, pa je neka zakačila njega laktom ili rukom, on je taj devo odežde sve osjekao o sebi, pobjegao. Znači, on je praobraz ovoga zbivanja i zato je nađeno, to je verovatno Boži promisao da će da bude opet Josip zaštitnik te čistote i toga uzvišenog morala koji ne može se naći u običnom svijetu i običnim ljudima. Tako je vladika Nikolaj tumačeći ovu čistotu i lepotu djevojčke duše i njezinog moralnog vladanja uporedio čistotu neba i zemlje. I kad se sretnu, znači tu vlada harmonija i mir i savršena blagodat Božja u njima. Za razliku od sretanja, na primjer, kad dođe pa se sretne, prepostavimo jedna grešna duša i jedna pravedna. Tu i se nastavlja neka dilema, čak šta manje više svađa, gužva, dođe do ratova. A kad se sretnu dvije grešne duše, to je neminovni sukob. Ali kad se sretnu dvije čiste duše, to je onda neminovna harmonija. Ovdje se sreo Arhangel Gavrilo sa djevojkom večnom, presvjetom djevom Marijom, i odmah je tu zavladala ta savršena harmonija iz koje je izišla reč najsvetija pod ovim nebom i najradosnija, raduj se, blagodatna, Gospodje, s tobom, da ćeš roditi spasitelja sveta. U tome momentu svi bi mi, verovatno obični ljudi, kazali, pa daj da se malo ja pohvalim tom vesti, da kažem, evo vidite šta se dešava, ja sam tako neko i nešto. Pa mi se javio Arhanđel Boži Gavrilo koji stoji pred lice Boži, javlja sva dobra i sve promisli Božje prema spasenju roda ljudskoga. A sad vidite, Sveta Bogorodica, odnosno Sveta Dija Marija, kaže njemu na ovu svu veliku radosnu vest, evo sluškinje Gospodnje. Sa ovom rečju ona je pokazala i dokazala da poslušanje Bogu može čovjeka učiniti toliko svetim da bude ravan arhanđelu na nebu, kao što kaže jedna pesma o Jovan Damaskinu, kaže nebeski, nebeski čovjek i zemaljski anđel. To je što se odnosi prema ljudima. A Sveta Bogorodica nadmašuje to. Nju slavi crkva kao svetiju od anđela i arhanđela neuporedivo. Jer ona dolazi posle svih tih zbivanja sa desne strane slave Božje, kaže vladika Nikolaj, ogrnuta zvezdanom porfirom. U pesmi, kad sveštenici rade sveto prinošenje, to jeste proskomidiju, kaže, dođe carica i stade s desne strane tebi odevena pozlačne rize preukrašena. Znači, prepripremljena. Dakle, u takvom momentu svaki čovjek koji razmišlja malo o tome, o toj strašnoj, velikoj tajni, može da zaključi da ova reč, evo sluškinje Gospodnje, mogla kroz poslušanje podići svetu djevu Mariju do te visine, da stvarno bude ona koja će roditi ova pločenog Boga čoveka, Gospoda Isusa Hrista, spasitelja sveta. I zato i gledano sa te strane, sveta djevojka postaće Bogorodica i nakon toj blagovijesti Arhangela Gavrila rodit će spasitelja sveta, rodit će Gospoda Isusa Hrista i postaće Bogorodica. Kad se dobije to zvanje, a da ostane i dalje djevojka, onda je to za nas tajna i za svi tajni. Današnji umetnici, slikari koji se trude da oslikaju ikonu ili da je živopišu, kako lepše to zvuči, trude se da joj stave tri zvezdice na njezino biće, to jeste na čelo jednu, što znači prije rođenja djevojka, i na desno rame jednu za vrijeme rođenja djevojka, i na levo rame jednu zvezdicu, znači po rođenju djevojka. To je večna djevojka i vazda djeva Marija, ona koja je rodila spasitelja sveta, po promislu Božijeme, a blagodaću i silom Duha Svetoga. I zato je on po svemu sličan ljudima osim grijeha. I njegovo rođenje, kako se premudro desilo da nismo mogli kao ljudi obični nikada dovoljno razumjeti. U takvoj silnoj imperiji rimskoj koja nema šta nema, i kakve sve gradove i palate, kakve sve namjesnike i silne vladare, ali, braćo moja, on se rađa u jednoj pećini, i to, zamislite, ovčarskoj pećini. I taj bogočovek dolazi baš kroz tu zlatnu kapiju, kroz svetu djevu Mariju, za koju se kaže, car nebeski želi u svijet ovaj doći, o kapio zlatna, kroz tebe će proći. Kad porastaš djevo, rodit ćeš na Krista, iz toga će tijelo sunce da zablista, a to je večno sunce, koje će se posle pjevati u tropar onome Božićnome, kao on istok sa istoka, istoče istoka, dođi meni pomračno zapadu moga bića i osvijetli ga i obasjaj ga sjajom lica tvoga, jer inače mrak je pritisnu do te mjere da smo postali sinovi tame i mraka. Pre tvoga dolaska naši preci su bili mahom u nekoj tami. Poneki od njih je imao tu čast i blagodatnu silu da može da se osjeti svjetlost lica Božjega kao praotac Avram, Isak, Jakov, imali su priliku tu i tu blagodatnu silu da ih posjeti Gospod u vidu tri anđela, onaj čuvani moment koji se zove Avramovo gostoprimstvo. Ali pesnik kaže, ovdje su trojica, znači broj tri anđela, ali u suštini nisu jedno. Znači, razlika, da ne bi neko pomislio da je to javljanje Boga u sveta tri anđela, jeste po broju, a ne po suštini. Tako da je Avram ugostio ta tri anđela i već osjetio da Boži promisao vlada nad njima i da će doći, čak i njemu je obećano da će od njegovog koljena roditi se toliko ljudi, potomstvo veliko, kao što je, kaže on, ako je neko izbroji pesek morski, izbrojit će tvoje potomstvo, ko izbroji zvezda na nebu, izbrojit će tvoje potomstvo, ali s toga silnog broja rodit će se Mesija i spasitelj sveta. Znači, išlo vremenom s koljena na koljeno i mi smo u novije vreme posle toga zaključili da je sveta Bogorodica u najužem smislu po rodoslovu najbliže Davidu. Zato se kao Davidova koljena, Davidova semena i tako dalje.
Zlato usti propovedniče vaskrsno Hristo, u to Božo roda srpskoga krstonosnog u vekove, raspeva na vironu na svetoga, ponose i ljubavi monaka, radovanje i pohvalo sveštenika, učitelju pokajanja sve narodi godinu, šelo pođo bogobojne, majske Hristove, sveti Nikolaje,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, u susret Hristovom rođenju. Slušate arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta. O svetlosti i sjaju koji će iz Vitlejemske pećine obasjati svet. A kad se rodi Isus u Vitlejemu, judejskom, za vreme cara Iroda, a to dođeše mudraci sa istoka u Jerusalim. Gde je car judejski što se rodio? Jer smo videli zvezdu njegovu na istoku i došli smo da mu se poklonimo. Evanđelje po Mateju.
Sveta Bogorodica pri rođenju Gospoda Isusa Hrista u Vitlejemskoj pećini pokazala jednu drugu sliku svijeta. Ta druga slika je bila, kad je dublje malo pogledamo, ona mračna pećina koja je bila, prosto rečeno, obrazac onadašnjega silnoga svijeta. Nema u njemu grama svjetlosti. Jedino je svjetlo koje je došlo i svjetilo, to je lice Gospoda Isusa Hrista koje obasja celu vaseljenu. I zato je blago izvolovo da se rodi u pećini, da u jaslama stočnim leži radi našeg spasenja, a da onda te pokrene istočne mudrace, to jeste, kako su rekli, jedne prilike careve, neki kažu kneževe, neki kažu mudrace koji barataju nebeskim prilikama, koji su izučavali nebesku mehaniku, koji su mogli da budu čitači nebeskih prilika i tako dalje, i primetili su u datom momentu da se dešava nešto što u stvari nije svakodnevno. To je da se zvezda jedna sa nešto jačim sjajom javlja njima i pokazuje pravac i put, ali ne znaju oni još o čemu se radi. Kako bi moglo da se poveže nad Vitlejemom sasvim drugačija slika svijeta, ta tri mudraca kreću ipak sa tom zvezdom vođeni i noseći darove koji su stvari predstavljali zlato, tamjen, izmirnu. Oci sveti tvrde, nosili su zlato kao caru, a tam je kao sveštenik, u izmenu kao prorok. Znači, u jednome, istom tom Bogu mladencu, oni osjećaju i cara, i proroka, i sveštenika. I zato su ponijeli te tri vrlo važne stvari koje su u sveštenom služenju neprestano prisutne u hramovima i novog zaveta i starog. Uvijek ćete naći nešto pozlačeno, uvijek ćete naći tamjen, uvijek ćete naći izmjenu tu i uvijek simbolizuje tu veliku tajnu, znači cara, proroka i sveštenika. E sada, kad oni dolaze, putujući od Vitlejema, odnosno od Babilona do Jerusalima, dolaze namjesniku carskom Irodu da jave da su primetili neđe zvezdu koja ih vodi nekakvom novom caru, novom viđenju. I sad dolazimo na najstrašnije sad ovaj moment, kao da gledamo taj razgovor. Irod kaže, šta kažete, novi car? Ma dajte pronađite i kad ga nađete, dođite meni, kažete da ja dođem da mu se poklonim. I nosite te darove, to je odlično, sve lijepo, samo javite gde je. Znači, on nije oduzeo ni zlato, ni tamjen, ni izmir od nje, nego idite vi sad naprijed sa svim tim, samo da vidite gde je to. A taj polazak iz Jerusalima, kako tvrde iskusni oci o tome, menja pravac. A nauka o nebeskim tijelima i nebeska mehanika tvrdi da se tijela nebeska ne menjaju pravu skretanja, mogu biti samo kružni tok ili strogo pravo. Međutim, kod Jerusalima zvezda menja pravac. Poludesno ide od Jerusalima prema Vitlejemu, to je neko oko 90 km udaljeno, i vodi je tačno tamo do Vitlejeva. E sada kad su primetili da i vodi stvarno neko ko nije iz tih nebeskih tijela, da neko nešto sasvim razumljivije u zvezda, to je znači po svemu sudeći sam bio Gospod Isus Hristos. E a dovodi u Vitlejem i kaže, evo tu je to što vi tražite, ali isto tako preko svoga anđela javlja im, nemojte se vraćati istim putem. Nije reći nemoj se vraćati Irodu, nego nemoj se vraćati istim putom, to znači ne idete više Irodu. Jer ta lukava lisica, kako ga Hristos nazvao, mora lako potegnuti svojom mržnjom oružje prema ovom djetetu. I on menja u pravac, vraćaju se sasvim drugim putem. Međutim, Irod saznavši da su ga mudraci nadmudrili, zato se i zovu mudraci, kaže, krene da on traži to. I ne more da nađe, ne more da pronađe gdje se dijete rodilo, nego naredbu izdaje da se dijete svako koje je rođeno u neposrednoj blizini Vitlejema, u samom Vitlejemu od 2 godine pa nazad, ima pogubiti, jer u tome leži neki čovjek koji ga su nazvali carem, a mi ovako sa prostora analizirano kažemo da ne bi uzeo moju vlast, da ne bi uzeo moje carstvo, imate od mene odobrenje i nalog da to pogubite tu djecu. Zamislite sad taj bijes i to ludilo koje zavlada u čoveku usled vlastoljublja može se pojaviti taka otrovna zmija, nesita bijesom svojim da uništi sve što bi se njoj spriječilo. I zato je govorio nekada, mislim da je Sveti Makarije Veliki rekao kako zlo se mora useliti kroz 3 stvari koje su korijen svake zlobe na svetu, a to je trostruka, troglava zmija koja se useli u čoveka i zove se samoljublje, vlastoljublje i srebroljublje. Tako je Iroda ponijela ta vlastoljubiva otrovna, šta je pravo da ubije, zamislite, djecu od 2 godine pa naniže. To ne bi možda palo nijednom čovjeku na pamet na ovoj planeti, ali kad je zlo vlastoljublja toliko se popne do uma da razori svijest ljudsku, onda može Iroda tu izda takav nalog koji u stvari ne zamisliv, za iole razumne ljude. Meće se strah da je cifra bila pogubljenja tada preko 14.000 djece u samom Vitlejemu i okolini. Tamo ako je neko bio imao priliku da vidi, Izraelci su sabrali te kosti, stavili se ogroman kovčeg, čitava jedna ovako baza u kojoj se vidi ogromna gomila kostiju, razume se djetinji, da se svjedoči i da budu dokaz kako su ljudi postajali u to vrijeme, kako su ljudi vladali o nadašnjim vremenima i kako su dole do vlasti, sa kojim su načinom branili tu vlast. Dakle, kad vraćaju se mudraci, prevare ga, u stvari za ga nadmudre, on kreće sa zločinom, a ovi kreću sa misijom, misionarenjem, da govore ljudima, videli smo cara, prišli smo u Vitlejemsku pećinu, videli ga u jaslama, poklonili mu se, dali mu poklone, mislimo i verujemo da je to obećani, prorokovani Mesija i spasitelj sveta. Jedan je mudrec postavio pitanje, zašto baš da se rodi u pećini ovčije? Tamo je bilo polje gdje su napasali pastiri ovce i pored toga polja, pećina je bila sa takvom klimom za koju se kaže, a ona nikada nije bila u razlici veću od 2-3%. Ako je na polju, primjer radi -25 stepeni, tamo je +12-14 stepeni. Ako je na polju vrućina do 45 stepeni, tamo opet između 12-14 stepeni. Zašto je tako bilo i zašto je pećina napravljena za ovce koje se objanje i jagnje njeno unesu u tu pećinu i u takvoj klimi brzo se oporavi i postane zdrava i vrijedna, izvodi jagnje u pašu i ostaje pećina prazna. Isto je tako, Boži promis udesio da Sveta Bogorodica putujući tada, prosto rečeno, u samom hodu, ponome, kako kaže evanđelist, da popišu sa ono vrijeme, da se popiše čelo za stanovništvo, oni su pošli na taj popis, ali usput se desilo da se mora roditi djetono po zakonu i onadašnji prirodni zakona, iako on potpuno na priroda, i nema gdje da se sklonili baš u tu pećinu gdje je klima povoljna za takve stvari. Ali su ljudi misli da je to stanovanje ovčije stalno, nije, nego to je bila jedna staja mala, kako bi se tu mogla ta klima koja može da pomogne usred takvih momenata, bilo blagu, bilo čoveku, i tako je ta pećina postala velika tajna u kojoj se rodio spasitelj sveta, u jasle položen, i onda smo često puta pravili pitanje jedni drugima poslije, kako je sveti Stefan Piperski mogao da kaže u razgovoru sa vladikom Njegošem, na Badnju veče, uveče, kaže, ja sam mnogo obišao svijeta, pa onda kaže, obišao velike hramove, što je zemlja nebu podignula, pogledao velike oltare, na crkvo se dima sa žrtvenika, a gledao sam sve tri pećine gdje se sunce hrišćanstvu rodilo, gdje je nebo jasno osvještalo, gdje su cari zarom požurili poklonice nebeskom mladencu. E sada, pitamo, kakve tri pećine pominje iguman, koji je u Gorskom vijencu najmudriji od svih ostalih razgovornika, sagovornika sa pesnikom, a oni kažu, tamo smo vidjeli samo jednu pećinu, a on pominje tri, pa je bilo razgovora da li nije mislio na tri zbivanja u pećini. Da li nije mislio možda i na tri pećine, ali ima i više tamo. Nije samo jedna. Neki su govorili, jedna je Melhisedeku, a drugi je, kažu da je svetoga Jovana pretače, treći, kažu da je jedna koji je Hristos rođen, tako dalje. Međutim, mnogi su se složili oci da je to tri događaja. Ako je, znači, pećina imala u sebi jasle, to je jedan detalj, i ako je zvezda dovela mudrace, to je drugi, i ako je treći deo poklone koje su donijeli da ga posvjedoče kao cara, malo pre smo rekli, i proroka i svešnika, onda to odgovara riječima svetoga Stefana Piperskoga. I ovo govori samo taj detalj da ne bi zaboravili, pošto je ovaj događaj možda i najdirljiviji, jer se u pećini dešava ta svjetlost i sjaj koja će obasjeti cijelo čovečanstvo. A sa poklonima i darovima to nije toliko važno koliko će odatle sada izaći Mesija i spasitelj sveta. Međutim, poslije dolazi vest da Irod stvarno donio odluku, ono smo malo pre rekli, da pogubi svu djecu od 2 godine niže, i njemu se javlja Josip Usnu, koji je zaštitnik te porodice, da krene prema Egiptu, da bježi. Jer inače, ne štedi nikoga, sve pogubi, već su neka sela uništena, neke naselja oko Vitlejema, znači doći ovo na red. Sada je Josip zamišljen, znate, On dobija tu vest, ali ne mora da razumije kako sad da krene, kako. Treba to nositi sve, nije to ništa sad još tako elegantno da moraju odati, dijete veće, malo moraju odati, nego to sve se nosi na rukama. I sad vidite, ima jedna kompozicija koju je radio kod nas u manastiru i mnogim drugim mjestima, protomajstor Dragan Marunić uradio jednu kompoziciju gdje stoji Sveta Bogorodica, stoji kleči na Hristu, moli se Bogu kao za dijete svoje, a malo udaljen, bočno, Josip stoji zamišljen i podbočio se malo ovako i razmišlja šta urada. Ispred njega stoji Satana obučen u one kanđe, mržnje i nagovara ga da ne ide sa tom porodicom, da je ne prati. Jer to može nije Bog ugodno da on ide sa njima. I ono to razmišljanje, to je sad napravio takva kompozicija, kad bi je malo čovjek analizirao, iza leđa tamo stoje jasle posebne neke, gde stoji magarac i vo, i gledaju te jasle ispod ti jasala, kao da se pokazuje senka djeteta koje se potpuno vidi i nad njim majka bdje. Umiljato gleda i vo i magarac prepoznaju da je nešto u tim jaslima važno, ali ne, Ivan ne zna drugo nego taj blagi pogled, miran, tih, kao da hoće da mu nešto kažu. I onda čitate proroka Isaiju u prvoj glavi, ste vidite njegovog proročanstva, gdje kaže vo i magarec poznaje svog gospodara, a moj narod, nažalost, nije poznao. Tako on prorok, proročka riječ kaže. I sad, kad svo sagledamo, vidimo kako je proročka reč ispunjena i to poslije 600 godina, da je uporedio ovu oštru kritiku ljudima, da li je moguće da jedno živinče četvornožno poznaje tajne više nego vi, koji ste sa potpuno razumom, potpuno svješću, savješću, potpuno ponoćom lepote i podobja Božjega nosioci, stvoreni po podobi Božjeme, sad ne vide o čemu se tu radi. I zato uzao tu kritičnu, tačno je kritikuje prema po mjeri koja u stvari iznad svih mjera, da sad kažete, zamislite čoveku da ga uporadite sa jednim živinčetom, a on ne da mu se drugčije opomenuti, jer on kaže, vo poznaje jasle gospodara svoga i magarac posljednika svoga, a ti ne znaš. Znači, trebalo bi sada ispite svoju savest i uporediti je sa proročanstvom i zaključiti da smo mi u stvari dozvolili sebi da padnemo toliko nisko pre Hristovoga oploćenja i rođenja, do te mjere da su nas idole, idolopoklonstvo zanijeli, da ne vidimo ništa sem svoje lične takozvane bogove, izmišljene, napravljene statue, koje kakve zablude, koje su dovele čovjeka do toliko pomračenja da ne može da razlikuje više nego što mora razlikovati jedno obično domaće živinče. E sad, da ne bi pali u takvu zabludu i to idolopoklonstvo, mi se molimo Bogu svakodnevno. Kao što kaže Gospod, molite se Bogu neprestano da ne padne tu napast, da ta napast se ne ponovi na nama, kao što se nažalost dešava u nekim krajevima, pa su ljudi počeli, ako ste primetili, da pažnju ukazuju veću životinji četvornožnoj nego čoveku. Kad prorok Isaija priča, kada govori u proročanstvu svome o tome da živinče poštuje i poznaje svog gospodara, svoga posjednika, a ti ne znaš, onda je to stvarno sramota za čoveka, onadašnjega. A sada se poneđe javlja slična situacija. Da ne bi to bilo, mi se na Božić spremamo rano da idemo crkvi, da se pomolimo Bogu, da ne prevagne ta gluporija, pa će onda biti da je čovjek u stvari prezreo samog sebe. A to je najružnija slika koja mora da se pojavi u čovječanskom svijetu. I zato je rečeno, molite se Bogu neprestano da ne padne tu napast, da ne uzme to maha i da se čovjek čoveka stidi sutra kad ga sretne, jer neće imati hrabrost da ga voli i poštije.
Radio Beograd 2, emisija Hram, u susretanju Hristovom rođenju. Slušamo arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta. Dolazak mudraca sa istoka, bekstvo Isusovo u Egipat. Irod ubija vitlejemsku decu. Isusov povratak iz Egipta u Nazaret. A kad oni otidoše, a to anđeo gospodnji javi se Josifu u snu i reče: Ustani, uzmi dete i mater njegovu, pa beži u Egipat i budi onde dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dete da ga pogubi. Evanđelje po Mateju.
Kad dobiva Josip informaciju da krene sa djetetom, da bježi od tije što više vole laveže te i galame po gradu nego tog mladenca, on ga uzme i ide za Egipat. Bježi, zamislite, iz Vitlejema, to je ogroman put, treba to preći, i na putu ga sreta dva razbojnika, i to vrlo opasni ljudi, po mnogo čemu, a najviše po zlu. I kaže, jedan od njih priđe: šta to nosite? Pa kad nosimo dijete? Čekaj da ja vidim, to ne mora drugčije. Kad je pogledao, kaže, ovo dijete nećemo dirati. Ni Bog da siđe s neba ne bi bio lepši od njega. Aj, možete ga ići slobodni ste. Nastavili su put, a postaće to vremenom da se iskristalizuje, taj razbojnik posle će biti, posle dugo vremena, 30 i nešto godina, bit će na Golgoti razapet sa Hristom. I to će biti onaj blagorazumni razvoj, zato je nazva što ga poštedio tada, a na krstu njega Hristos poštedio. On kaže onom drugome: ne urlaj na njega, pa ovaj ništa nije kriv, nije ni mrava zgazio, aj smo ti malo kažnjeni, šta smo sve uradili. Pa onda pogledao Hrista onako saveć na samrti, a sjeti me se kada dođeš u carstvo svoje. A on mu odgovara: zaista još danas će biti sa mnom u raju. Ova drama, ovaj trenutak je najdirljiviji u istoriji naše pravoslavnog teološkog učenja. Zato što se od razbojnika stvara svetitelj. To ne mora učiniti nijedna nauka na zemaljskoj kugli, nikakvi eksperimenti. A vidiš, Bog može. E, taj razbojnik je postao obrazac ostalim svim razbojnicima na svetu, da se čak pred sveto pričešće sveštenik moli Bogu za prisutne vernike i sebe stavlja kao prvog grešnika. Sjeti me se, Gospod, zašto me kao pokajanog razbojnika. Zamislite, govori sveštenik koji prestoji pred nama, koji služi svetu liturgiju, najtananiju tajnu na ovoj planeti, ipak govori pred Hristom, pred svetim putirom: sjeti me se, Gospod, u carstvome, ali kao pokajanog razbojnika. To je uvijek sećanje onoga koji je zavapio na Golgoti, ali onoga koji je taj isti čovjek oprostio život njegov kao mladencu, ili kako lepo kažu, bogomladencu, na rukama svete Bogorodice, kao na lakom i sjajnom oblaku, hitro kad pređe do Egipta. To je u stvari sveta Bogorodica, taj oblak sjajni, i on je stvarno došao tamo gdje se porušili dole, one popadale pred njim. Njegov ulazak u Egipat je bio u stvari signal i sjaj Božije sile i ljubavi koja se na zemlji otkriva u mnogim dijelima. I sve gdje god je bilo pomeranje, to dolazak ili prilazak njegov, bilo je u stvari cjelishodno. To nije slučajno, to je sve Božji promisao udesio da mi možemo zaključiti sa njegovim dolazak u Egipat je u stvari onaj Josip koji je bio praobraz ovoga, koji je prije toga došao da hrani braću svog za gladnih godina, to ste već čitali, da im sam sad sve citirao, imamo doslovno vremena, ali on dolazi da potvrdi da je onaj Josip koji je ranio njim žitom, odnosno pšenicom, da prežive u sad gladnih sušnih godina, on je došao da cijelo čovječanstvo prehrani i da da sebe za hranu ljudima. On je tu i to posvjedočio. Josip, ovaj koji njega sada štiti i nosi, brani od toga, on će doživjeti da ga skine sa krsta mrtvoga, umrloga, i da ga sahrani u grobnicu i da treći dan vaskrsne. To je u stvari tajna preko, za naš um dosta velika i čak prevelika, jer zamislite kakav Božji promisao stvara te pojedine drame kako bi lakše razumjeli njegov promisao o spasenju roda ljudskoga i njegovu mesijansku ulogu na ovome svetu kojem živimo. Jer je rečeno, kaže, ako je Josip nosio ga sa svetom Bogorodicom prema Egiptu kao mladenca, on se radovao njemu i računao da će porast taj dječak, da mu nešto pomogne, što radi. On još uopšte ne shvata veličinu njegovu. Ne znajući da će samo za 33 godine doći na Golgota isti Josip da ga skine sa krsta mrtvog. Pa vi zamislite kakve su to drame i kako se to u stvari dešavalo u ovome našem svijetu kojem živimo i u toj istoriji koja je već oko 2000 godina, nadamo se da je nekako prošlo, iako je tu i bilo zbivanja i događaja jako teških, velikih, malih i tako dalje. E sada, kad znamo za tu tajnu, da su ovdje dva ova Josipa vrlo važna, onaj što prethodi Hristu pa je pravobraz i ovaj koji ga skida sa krsta i sahranjuje, onda vidite koliko čovjek ima veliku ulogu pred Bogom i pred sobom i pred ljudima u odnosu na ono što smo malo prekli da ne bi se ono Isajino proročanstvo ispunilo na nama, da nas uporedi sa živinčadima, mi se borimo. I svakodnevno molimo Bogu Hristu, raspetome na krstu, umrlome na krstu i pogrebenome i vaskrsnome i vaznesenome, da njegov drugi dolazak bude nama na radost, da čekamo onu pravdu koja je neprekosnovena, zašto se kaže, i čekamo njegov drugi dolazak koji će biti neminovno, jer je u simbolu vjere to iskazano, vi koji čitate svakodnevno vjerovanje, vidite da je onadašnji, ali da kažemo veliki čovjek, spada među velike oce, Aleksandrijski patrijarh, sveti Atanasije Veliki, napisao taj detalj prvi i na velikome saboru Nikeji prihvaćen je i on kaže koji će opet doći da sudi živima i mrtvima, čijem carstvu neće biti kraja. Znači tu nema sumnje, to je potvrđeno ne bilo gdje, nego na prvom vaskrsnom saboru i na drugom dopunjeno to vjerovanje i na ostali pet sabora je potvrđivano i propovedano, a u crkvi čitano svakodnevno i u ozbiljnim porodicama i kućama. Ne morate zamisliti čovjeka danas da ne zna simbol vjere, jer u hodu idući, on ima ga u umu, on ga registrovao u svijesti svojoj, on nema potrebe da se oko toga raspravlja. Ali ipak sam imao priliku da vidim jednu anketu koja je vođena u Vranju, tamo gdje je rođen čuvani naš sveti otac Justin Popović, Bora Stanković i mnogi veliki ljudi. Anketu vodi čovjek, pita jednoga, šta znate o drugome dolasku Gospoda Isusa Hrista? A on kaže, pa bio sam ja neke dio crkvi, znaš, vidio sam, nije došao, nije mi se ni javio, ništa rekao, nema to, ne vjerujem kada to ima. To odgovara onako šarlantno čovjek, kao da je to od prilike poreznik neki, pa eto nije došlo da naplati porez, ja nema šta više s njim da razgovaram i tako dalje. Zamislite kako ako na neki način priprosto, a na neki način odvratno, govori o stvarima koje je nemoguće ljudskom umu zaumiti. To je nemoguće nama matematički obraditi ili olovkom opisati. To je tajna na tajnama i o tome času i momentu sveto pismo i evanđelje, kaj ne zna, ma ne znaju ni anđel na nebu, a ne da ti znaš u Vranjama ili ja recimo u Splitu ili onaj u Banja Luci, onaj u Skopju i tako dalje. Eto kako je čovjek ušlo u glavu ta njegova destrukcija umna, da on jednostavno govori nema od toga ništa, to nije bilo kad sam ja htio. Pa se kakva slabost i kakva razoranost uma. Pa da bi dao Bog nama, koji sad čekamo, odnosno idemo u susret rođenju Gospoda Isusa Hrista, a idemo po svemu gledano i po svemu sudeći, rasuđujući, idemo postom i molitvom. Ako je crkva blagoslovila šestonedeljni post da bi došli do Vitlejema i poklonili se Bogu mladencu i spasitelju svijeta, Mesiji, sigurnome, znači onda se postoje, molitvom, braće, postiže mnoge stvari. Vi ćete videti sada, samo sledeće nedelje, proslavu proroka koji je prorok. Slavit ćemo mlade, od detince, znači kao porodice, slavit ćemo materice, slavit ćemo oce. Sve to ide u susret Hristu sa punom snagom porodičnog raspoloženja. I kada to ostvarimo u svojoj svesti, onda vidimo da crkva jedino zna najbolje i čak šta manje više da ne bi hvalio naš patrijarhat, a mi smo u celom kompletno, celoj vaseljeni pravoslavnoj uveli praznik pred Božić, detince, materice i oce. To druge crkve ne bi. Ako nisu od nas, moj vidi poguradili u novije vrijeme. Zašto? Zato što crkva pravoslavna, a naravno kod Srba, ima to osjećanje porodice, što je u stvari najveći domet ljudske svesti. Porodica koja prethodi svetoj, najsvetoj porodici, ona u stvari potiče od starog vremena, a ovde se javlja kao sveza savršenstva između oca i dece. Znate da imamo čak običaj da vezujemo, to je malo jednega, više pošalica jedna, ali ima smisao. Vezujemo dijete za stolicu neku, a ono da moli majku da ga odriješi, jer inače ne mora ići dalje, svezano je. To simbolično kazuje koliko je dete vezano za majku i majka za dete, nerazdvojivo. A onda sledeća sedmica, dijete veže majku za stolicu, mama ga moli, odriješi me pa ću te ja ipak nešto kupiti, znaš kako, ne mogu ja obući sa sada ovako svu svezu. To je dokaz koliko je u stvari dijete opet i majka vezan jedno za drugo. I treće, vezuju oca i onda kaj, molim vas, odriješite me, pa koliko treba se plati, se plati. Znači, ta vezivost ima svoj duhovni smisao, ima svoje ranije vezanje koje je u stvari nerazvezivo, nerazdvojivo. I onda tu je taj brak koji to doživljava u ponoći svog sjaja i lepote, raduje što je dijete tako veselo to, a onda se dijete raduje što ga mama tako pažljivo gleda, a onda otec se raduje što ima i svoju ženu, svoju djecu, i ta radost u stvari osjeća prisustvo Božije, prisustvo Bogom mladenca, ovaploćenoga, Bogo čoveka, Gospoda Isusa Hrista koji je došao da spasi svet od greha, od satane i od smrti. I zato mi imamo tu veliku radost u oči Božića, jer se dešava ta tajna, u stvari ispunjava se po noći Hristovog ovaploćenja ili rođenja, kako hoćete, i dolaska na ovaj svijet. I zato smo mi pozvani da sa svetim prorocima, koji su to prorokovali, da se trudimo da se ispuni u nama ta radost i da naše srce, kao središte ljudskog bića, postane jedna mala vitlejemska pećina u kojoj se rađa spasitelj sveta, a iznad snega spasitelj naš lično, tako da možemo tu primetiti i jasle, i onda možemo primetiti zvezdu koja vodi mudrace, i mudrace, i darove koje nose, i pesmu na pesmama koja se spaja od anđela i od pastira, to znači najmudriji stvorenja na nebu, na zemlji, anđela i arhanđela, i najprostiji ljudi na zemlji, pastira. A pesma glasi: slava Bogu na visini, mir među ljudima, dobra volja. I kad se to ostvari, izgovaramo slavu Bogu na visinama, i kad iz srca i dubine duše izgovorimo, a kada onda zaželimo mir među ljudima, to je jedan najveći domet ljudskog razumevanja razuma, a onda pozivamo dobru volju. I onda zapijamo pesmu dodatnu, koja se u srpskom narodu peva često: jača je volja od nevolje.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.